Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, премиерот Скот Морисон ја поддржува одлуката на викториската влада да воведе така наречено заклучување за десетици предградија на Мелбурн поради избувнување на коронавирусот. Повеќе од 900 луѓе во предградијата на Бродмирос и Килодаунс ги одбија тестовите понудени како дел од интензивното тестирање во жариштата во последниве неколку денови. Лицата од жариштата на коронавирус во Викторија кои се обидуваат да влезат во Нов Јужен Велс може да добијат казна од 11.000 долари или 6 месеци затвор. Студијата и канцелариите на SBS во Мелбурн денеска се затворени поради позитивен случај на COVID-19. И според одлуката на Советот за Европската унија, на Советот на Европската унија за влез на граѓани од трети земји, од денеска на територијата на унијата Македонија не ги исполнува епидемиолошките критериуми. Останете со нас. Премиерот Скот Морисон ја поддржува одлуката на викториската влада да воведе така наречено заклучување за десетици предградија на Мелбурн поради избувнување на коронавирусот. Од четврток, 2 јули, па се до најрано од денеска, всушност, 2 јули, од 29 јули, жителите во предградијата, опфатени со 10 поштенски кодови во Мелбурн, ќе можат да ги напуштат своите домови, само да купуваат храна или залихи, да примаат или да доставуваат грижа, да учат или работат, или пак да вежбаат. Ова доаѓа по избувнувањето на пренесување на вирусот, центриран во и околу тие области. Господин Морисон за телевизискиот канал 7 изјави дека локализираното заклучување е предвиден начин за справување со појавата на епидемии.
We always said that as we re-emerged and opened the Australia up again, that we would need to ensure we had strong testing capabilities, which we do, strong tracing capabilities where people get the virus and to be able to isolate them, and strong local responses. And what you're seeing now is an example of those strong local responses. Several weeks ago, we had to do exactly the same thing in northwest Tasmania. And so that's what happens when you get an outbreak. You contain it in those areas.
Заклучувањето се однесува на следниве поштенски кодови: 3038, 3064, 3047, 3060, 3012, 3032, 3055, 3042, 3021 и 3046. Премиерот на Викторија Данијел Ендрус вели дека луѓето во жариштата на коронавирусот нема да бидат принудени да се подвргнат на тестови за вирусот. Повеќе од 900 луѓе во предградијата Бродмедоус и Килодаунс ги одбија тестовите понудени како дел од интензивното тестирање во жариштата во последниве неколку денови. Господин Ендрус вели дека да се принудуваат луѓето да се тестираат би било премногу тешко, затоа што во таков случај би требало полиција да го придружува персоналот кој го спроведува тестирањето од врата до врата. Вчера во Викторија имаше 64 нови инфекции на коронавирус, но господин Ендрус за радиостаницата во Мелбурн, 3AW, изјави дека бројките на инфекција во државата се стабилизираат. Затоа тој уште еднаш им порача на жителите во населбите жаришта на пренесувањето, доколку сакаат така нареченото заклучување да биде олеснето, да ги следат препораките.
That's what we need to keep seeing, and then we need to see those daily case numbers driven down. Again, the message is really clear. If you want to see these lockdowns eased, if you don't want further suburbs added to this lockdown, follow the rules.
Квинсленд го испрати својот заменик главен службеник за здравство, како и 30 медицински сестри во Викторија за да помогнат. А градоначалничката на Хјум, Кали Мор, вели дека заклучувањето ќе има погубни последици по економијата. Таа вели дека иако го поддржува така нареченото заклучување на низината област, што го наметна викториската влада, сепак се чувствува како издвоена од овој потек и дека некои локални бизниси нема да преживеат. Таа вели дека кога ја слушнала веста, сакала да се исплаче.
Yeah, I wanted to cry, if I'm completely honest. It's been a tough time for our community. We were starting to see some signs of hope. We were starting to get really optimistic about what the future might look like. And realistically, we're right back to square one.
Лицата од жариштата на коронавирус во Викторија, кои се обидуваат да влезат во Нов Јужен Велс, може да добијат казна од 11.000 долари или 6 месеци затвор. Оние кои што посетуваат професионални спортски настани во државата, ќе треба да покажат идентификација за да докажат дека не се од Викторија. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, изјави дека Нов Јужен Велс не сака да ги преземе овие мерки, меѓутоа мора, со цел да се заштити.
So the message to New South Wales residents is don't go to Victorian hotspots. Just don't go. To the Victorians, look, normally we love having Victorians and Queenslanders and everybody else coming to visit us. But Victorians right now from those hotspots are not welcome in New South Wales. We're sorry. It's not something we want to do, but we must do for our own safety.
И ова доаѓа во време кога Нов Јужен Велс денеска олеснува низ ограничување на коронавирусот, како што се посетеноста на погреби, свадби, места за богослужби и спорт во заедницата со правило на едно лице на 4 квадратни метри. А сите бизниси сега можат да отворат и да работат според истите принципи на физичко дистанцирање. Инаку Нов Јужен Велс регистрираше 14 нови инфекции, но сите тие се патници вратени од странство. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаша е застана во одбрана на незината одлука да ги одржи границите на незината држава затворени. Границата на државата конечно повторно ќе се отворат на 10 јули. Сите посетители ќе треба да пополнат изјава дека не биле во Викторија 14 дена пред пристигнувањето во Квинсленд. Секој кој што доаѓа од Викторија или ќе биде спречен да влезе, или пак ќе мора да биде во карантин во хотел 2 седмици на собствен трошок. Господја Палаша вчера упати критики кон другите државни лидери кои вршеа притисок врз Квинсленд да ги отвори своите граници. Пред господја Палаша конечно да ја донесе таа одлука. Таа вели дека е водена според советот на главниот здравствен директор на Квинсленд, доктор Жанет Јанг.
Well, my chief health officer gives me very clear advice, and it has stood Queensland in very good stead. We have had zero cases now for many, many days, and we have very few deaths, thank goodness. But we're in such a good position, and that's because of the health advice that the chief health officer, Dr. Young, has given me, and I'm taking her advice.
Премиерот Скот Морисон денеска ќе објави фонд од 270 милиарди долари за трошоци во одбраната во текот на следните 10 години. Фондот е со цел да обезбеди заштита од проширувањето на Кина и растечката нестабилност во регионот. Господин Морисон исто така вели дека Австралија мора да се подготви за посткоронавирусен свет, кој ќе биде посиромашен, поопасен и со поголем неред. Значителен дел од фондот од 270 милиарди долари ќе биде потрошен за оружје со долг дострел, што може да удри во море или земја на стотици километри оддалеченост, како и за тестирање на хиперсонично оружје со долг дострел. Исто така ќе има засилување и по кибернетскиот капацитет и надзор, а ќе се изгради и мрежа на сателити со цел Австралија да има независна комуникацијска мрежа. Студијата и канцелариите на SBS во Мелбурн се денеска затворени поради позитивен случај на COVID-19. По советите на Оделот за здравство на Викторија, раководителите на SBS одлучија канцелариите и студијата да бидат затворени за да се овозможи подобра потрага по контактите со тоа лице. Тоа може да се одрази на емитувањето на некои од јазичните програми на SBS радио. И засега македонската програма од Сиднеј во соработка со колегите од Мелбурн кои работат од дома се емитува непречено. Сојузната влада именува 6 институции кои не успеале да се регистрираат на националната програма за надоместоци во случаите на злоупотреби на деца. Во нив се вели дека овие институции сега ќе бидат неподобни за какво и да е идно владино финансирање и дека ќе бидат направени истраги дали даночните остапки што ги добиваат може да бидат отповикани. Тие институции се Australian Air League, The Boys Brigade of New South Wales, Fairbridge Restored Limited, The Lakes Entrance Pony Club, The Jehovah Witnesses и Kenya Communications. Министерката за социјални услуги Ана Растон вели дека овие институции ја нарушиле својата одговорност кон преживјаните од злоупотреба деца. Лидерите на некои од најголемите добротворни организации во Австралија денеска ќе се појават пред Собраниската истрага во врска со одговорот на сојузната влада за коронавирусот. Кажано е дека поради пандемијата може да исчезнат 200.000 работни места во овој сектор. Еден неодамнешен извештај покажа дека пандемијата може да доведе до затворење на една од секои шест австралиски добротворни организации во рок од 6 месеци, оставајќи многу ранливи луѓе без витални услуги. Владата најави повеќе од 100 милиони долари непосредно финансирање за повеќе од 300 добротворни организации во април, со дополнителни 100 милиони долари кои треба да се распределат доколку бидат потребни во текот на следните 6 месеци. Истрагата денеска ќе слушне и од представници на секторот за подршка на лицата со попреченост. Според одлуката на Советот на Европската Унија за влез на граѓани од трети земји од денеска на територијата на Унијата, Македонија не ги исполнува епидемиолошките критериуми. И покрај препораката на Европската комисија да им се даде зелено светло на сите земји од Западен Балкан за влез во Европската Унија од 1 јули, земјите членки се согласија да дозволат постепено укинување на рестрикциите само за граѓаните на Србија и Црна Гора. Списокот на земји ќе се ревидира секои две недели врз основа на епидемиолошката состојба во секоја од нив. Критериумите врз кои се донесе оваа одлука се епидемиолошката состојба, мерките на заштита како што е физичката дистанција, како и економски и социјални параметри објаснуваат од Советот на Европската Унија. Брисел процената ја темели врз информациите што ги добива од делегациите на Европската Унија на терен. А во последните 24 часа во Македонија се направени 1140 тестирања, регистрирани се 126 нови случаи на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во земјата од почетокот на епидемијата изнесува 6334. Бројката на оздравени пациенти е 2475, на починати 302, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3557. Меѓу пациентите кои се на инфективната клиника во Скопје, од вчера е и високиот функционер на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски. Подетално за актуелните теми од Македонија во извештај по вестите. Шефицата на Обединетите нации за човекови права рече дека состојбата со коронавирусот се користи за да се замолчи слободниот говор. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Мишел Бачелет ги посочи особено Русија и Кина. Господја Бачелет на 44-та седница на Советот за човекови права на Организацијата на Обединетите нации во Женева изјави дека човековите права се клучни за закрепнувањето од коронавирусот и додаде дека и се познати извештаи со закани и заплашување против новинари, блогери и граѓански активисти со очигледна цел да ги обесхрабрат критиките кон властите и нивниот одговор на COVID-19.
I note reports of threats and intimidation against journalists, bloggers and civic activists with the apparent aim of discouraging criticism of the authorities' responses to COVID-19. In Ijt, I'm concerned by restrictions on freedom of expression, association and peaceful assembly.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,27 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,28 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 2 јули. Перт, претежно сончево со максимална до 18 степени, Аделаид слаби краткотрајни врнежи 14, Мелбурн разведрување 15, Хобарт краткотрајни слаби врнежи 13, Камбера делумно облачно 14, Сиднеј претежно сончево но ветровито 23, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин сончево 32, а сончево се предвидува и за Алис Спрингс со максимална температура до 23 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.